Pasan un abitu. Por qué consumo Sierra África?
Matul mina ngeka gin ngalipa ya matul mina bisika nus ben bakab masam na kulanda basa una bitu ndinga ki kungu kasinte tinkuf na yau makisa brigade ya zuli ya katwaka na kuvukada bana kamalong na bau bubu yeni na suka na chingerero yake na kivu zuli pena mwa bantong beke kondove na kulanda di banza mpe kese ya nkangu ya kichanga awa na banza kisha sabe tatu bila tiba pulusu kintwa di timakisa bajonga ka kakte kinga bwa matradende yake na kumina limete nyoso salama kabubu ya nasuka mpeki tezwa batu makumi zole kangamaka kibisa gula makesa vwa na masasi tu minduki mtangu betke na kutuba ya batu yake na kutela meso na ipeka ya mebikala kaka bilumbu zole sana kupona maya bantolisi na kata bizunga isina beto kasa bandabu ankaka bantumwa ya ankaka bimvuka politiki baonde meso ya kabau na kati ya bainzo yake kifonusu wa bantumwa ya ampe na mbronza kindu na kizunga bandima mpe na mwa bantangu beta zaba junga bandinga yake na kubasika na ntolisi ya kizunga bwele daka bambuta ya ampe na ndambule isina beto atata bambama atala nkwa basa ngutu kefwana yao na kilumbu ya bubi yae Matundu mingi daka na bisika nyos ben baka masana kulanda basa una betu na dinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na masingi bwele daka na bangkoko bubu yai na suka fanda kaluyantiku ya malongi ya makesa brigade ya zole akatoka kana kuvuka na seleka biza bisa kati mukembo yai ya lutilaka na chingerero na nzila ya buna ganda na kitozo ba kilometre kumi na zole na kukumi na site ya Ruchuru ya kebola kimfumu kaka teritwa kina peya ya Ruchuru mingi na lutulusu wa general John Numbi ya kena kutalaka mambu ya makesa antoto bravo kezina ya kimvuka ya brigade ya zole makesa yai mafunda zole pame basika na brigade ya ntete ya reserve ya fwanake na kusala ndambu ya kivu ya nsibwede daka na brigade ya makuminana na musi mpe ya brigade makuminana tatu ya fwandaka na runyuni mpe ya fwanake na kupesa maboko na Laurent Kunda na seleka be fwansimati bisali na bau na tafona mingi ya kufutula ngemba bwede daka ndemaba na ndambu ya kivu wa zulu ya kemutindu meza bisa pantolisi yai ya ke metatuka na kusala kimvuka yai bwela daka kena kulandila bisala na yao ya sirika biza bisala katiki vuvu ya nkangu ya kichanga kele kimanaka yai ya kufukana ya makesa luyalu ya sirika tiba yina Laurent Kunda ya ronde vwana ya vwana kena kunwana na bilume kato na kudutu na teritoara ya mashishi ya ronde kentangu mosa kese sabu na bau nkangu yai na inu antolisi na bau ya teritoara mbuta mune ya rurisisiru lendre meza bisa tibi salu na bau ya kangamaka bosi munkiti inzo nkana banda ya ronde mebanda na kufutuka mbuta lendre izabisaka nusu yai na kizo zolo ya nkuna beto Silvestre Kilolo
des militaires appelés c'est du gouvernement
makesa baina bake bingati ya luyalu na baina ya Laurent Kunda kele kaka sika mosi kubanda sabala mosi na ntango yoi mono keza bisa beno bao kena kukabula magia na malafu ntango kele na kese ya mingi mpeba inzo nkana mezibula miero na yao nyonso na bainzo nzambi mvita yai ya zoraka kukabula makanda ntango yai nyonso ya imbi nkango mevila yao kufukana na makesa na kichanga na goma mevutula kivuvu na nkangu nyonso ya vwandaka ntete mpasi kasi ntangu yai matoma ke kwisa na mpipa tona ntangu atampe na ngunga ya ntete ya suka imbi mosi keleve
comme la journée même à 1h du matin il n'y a pas de problème
na nyonso yai ngemba seleka tofutuka awa na insina beto arepilu demokatiri Kongo kaka na nima ya kukota ntsobole na bisalo makesa jambu yai metubama na mukanda ya basangu ya kimvuka ya inza na zina ya amnesty mukanda basikaka na kilo mazono mpe yake na kopesa basangu katuka mvula mafunda zuri na tano na ndabankaka amnesty international meza bisa tikigoza ke mingi na nzila bisa la politiki na mutindu yai ya kwenda vutuka ya manaka kuvukana makesa ya insi na beto na kati ya bikuma yake na kobebisa manaka yai amnesty international kondoa kavena kutanga mvita yake na ndambu ya bisalu ya luyalu ya mwabantangu kukondwa ya luzolu ya mbote ya bambuta politiki insi na beto mpelu ya ntiku ya imbi ya manaka yai ya kukotisa ntsobolo na ndambu ya bisala makesa tendola nyoso na mbuta Marcel Carlos Akpovo ya kenga ngamayela soni kaka mukanda yai ya kena kizo zolo ya nkuna beto na zeg mkoko
Le programme national de DDR et les principes
Manaka DDR mpe ya kufukisa makesa keza bisa mbote ti bafuta kotisa ve na kimvuka ya makesa insi mtu nyoso ya mebuka kaba ntiku ya bantu baina saraka bomvanzi na ntango ya mvita bantu nyoso ya mesaraka mambu ina to baina mpe ya kena kusama antwara bazuzi kansi ya uveke salama kuna ya uina beto kwe na kimvuka ya makesa ya ke baka balutumu na bisika mingi bulenfu kele ya tafyo tive kubongisa kimvuka kwa makesa kile kima ya fote salama mbote mpe ba fote diatisa yao mbote mpe kulanina mbote manaka ya kubaka minduki ya batuponaka kubasika na ndonga ya makesa ti kufutula bau na mabuta na bau
orange choisi de ne pas rentrer dans cette armée
na kulanda basanguna beto kinga ba madrandeli na komine limete awa na bola kimfumu Kinshasa ke mosi ya bakati ya mavonga kena kusala maka mingi pe bubiai na suka suka biza bisa katiba pulusu kintwa diti makese fardese ba jonga kayao na lutolusu wa komandasi ya idi ya vwana kamingi samu na kususa minduki mingi na mantinzi bwana daka na ngole ya ke mingi na kati ya bisika ke vwana kakuna na kinga bwa kitizo ya batu makumizole beza bisa kapiba kangabaka na kati na bau betulenda tanga ba pulusu ba civili bwana daka makesa banda taka bau na ipe kablesu na nika mbala kuna betu Jeff Ngoi vwana kadisu mpedi kutu ya radio kapina kisikena.
Na bantu nyoso ya bakangaka yake na ba civil 10 na nsambwadi na kati na bau nkento mosi bapulusu iya mpe makesa iya bamefunda bau na kuvona na minduki masasi mpe bisadulu ya makesa na muyibi awa kepesa beto ntango yai bantu nyoso ina kele na inspection provinciale ya police samu na kutala kana bakele ya sileka bakadia mpemba na nima ya kusosa sosa bapulusu kangaka minduki iya bakarton iya ya masasi mpe bima ya nkaka ya makesa samu na commandant Saidi ntwadisi ya bisalu ina montuve kele na inswa ya kuvona na minduki na nganda ya magazini na yao. Tala kikuma ya kisalu ba kuendaka kusala na mpipa ya bubu mingi kukotisa ndembama na bisika zole ina, bwelaka yandi na kuzabisa. Na nima ya kusambisa bantu ina kana yao kumona na ti bazaba kimave bau tabikisa bau zabisa kadiaka komanda ina. Kansi samu na nkangu ya kingabwa bame kanga bantu kuzaba kimave. Bantu ina vandaka ve na minduki katula bilele ya makesa. Kifanusu tata mosi baka ngaka yandi na sika ya bana na yandi ya kele makesa kansi bavu vandaka ve na inzo.
Blessing ndani kambala na bayina kena kuzaba veya mebikala kaka bilumbu zole sabu na kusimama ya kupona mayabantolisi na bizungensi na betu kiadi na kumuna ti na mbanza kindu na kizunga bandi ya mabiza pisaka na kuwa basangu na betu ti bantumo ya AMP Alliance pour la majorité présidentielle ya fwete kupona bantolisi yae ya bizunga mingi na kizunga yae ya mandi maa bwela daka kilandi na bau bwela daka ya sereka bilandi na bau mekuma kulala na hizo ya vwanaka bisadi ya moniku vwanaka na kulala ntama na mutidu yae kubokota mekuma mingi ya vwana na ndambu ya bambuta kena kuzola kundonina kiti yae ya kimfumu pena ndambu ya bantodisi ya kizunga ya vukanaka na suka bubu yae sabu na kutadira jambu yae sabu na yao beto landa ngindu ya lukutakanu yae na inwa ya kilandi ya antodisi ya kizunga ya madima mbuta bonifasi yemba mpuyo ya kena kizuzolo ya nkuna beto sadala shabani.
Donc interner un certain nombre de candidats.
Kanga ba député a fêté les sols en fumo ya kizunga ya ikele ku kanga nzila na bantu ya nkaka kusala propagande na bao na ya ukele basika na nzila ya masonga ya processus électoral. Diaka conseil ya sécurité ya mazono bakaka lukanu na kwenda kumona mshaliki tambwesamu na kulomba yandi na kulanda nzila ya mbote kasi yandi mangaka na yandi tubakati chef de l'état tindaka yandi samu na kupesa uonga na ba député samu bantu na bao kusala kasi betre kikila yandive samu bete zabati chef de l'état lenda sala mambu ya mvindu ya
cautionner de telle pratique là
kasi sabantolisi ya MP kuna na manima betanga kambuta Alexis Tambwe Bwamba bantu mwana bau baundeke na kulanda malungi samu kaka na meta de la min kupona ma ya kilumba sabala samu na kupona tradisi ya kizunga manima bwela daka kilanda di beto landa din kaka na kizo zolo ya kuna beto sadala shabani.
Nous n'avons jamais reçu.
Beto zwakata lutumu mosive ya kukatukaka na mfumo ya inti na kukanga bantu mpi beto mene kanga ata mutu mosive. Masonga keleti ba depute lombaka beto sadila bao semina samu na kulonga bao ba institution ya inti na beto. Bao kele na kati ya mbanza kindu na guest house kifulu Monique Vandaka. Kuna bao kele kudia paya izola kele lala kuna wakaka kele lala na bainjo na bao. Bao kele kwisa kulanda malongi na bao kele kudia na banjo na bao.
Kena kufutuka diaka awa na bwala kimfumu Kinshasa ya sereka luyalu ambuto Antoine Gizenga ya mebikala kaka mobilumba kutanga samu kiakuza basika kasi ya talututu sa sabala mosive mtangu yae pesa maka bubu yae awa na bwala kimfumu Kinshasa na mbuta Godefra Mayobo ya kiki nati ndinga ya mfumu luyalu mbuta Antoine Gizenga mingi na kinzonzi ya nimeka toka na kusala na ntola bapuwa njisangu kana ya mebaka mwaba ntangu pamave baka na kulanda bambambu mingi sambu tiluyalu ya kuiza kufanda luyalu ya sereka ya kena kusala bisalu ya nkango mbuta Godefra Mayobo za bisaka nyusu ya na kinzonzolo ya nkuna bitu Rene Kapita.
L'Assemblée nationale entre en session extraordinaire.
Inzwa kinzonzi ke kota lukutakalu na yao ya malumalu kubanda kilungu ya makumi zole na sambanu. Mpena zulu ya mesanabau batatubila manaka ya luyalu ya insi. Manaka ina tavwanda, ina tasarama na nima ya mwa bilumbu, mpe ina tasarama na bilumbu ya nima. Ya zola tuba, mvula tanu ya luyalu, kele samu na kusoba luyalu, kansi ya zola ve kutubati, bisalu ya bantuadisi ya ntete bandaka, fwete zengana. Beto meka tuba. kuyoka kuzabisa ki luya luke zabana na nime ya mwabi lumbu mpebe nofete zabati kana bantu ya bangindo wa mbote kutuba si na nime ya mwabi lumbu ya zora tuba ve na nime ya basabala ya kele nansi ya sabala mosi kele na bilumbu nsambwadi
moins d'une semaine qui compte 7 jours.
Na kulonda basa nguna bitu bitike kwa na minga jisige itugi na kizunga ya Oriental wapi bame katona kulomba na bantwadisi nyosu ya bainzo ambula matadi ya kena kukungula kambongo na kuzabisa bantablu ya mbongo ya bako tisaka na sanduka leta na mvula mekatona kuluta na seleka nyosu ya izabanaka na masulu ya yandi ya ntwadisi ya district vondaka na yao na kilo amazone tiba mbuta ya iba rapok nyosu yai ya fwete kukumina mfumu ya bakontabla jisege ituri na ntwala ya ntuka ya ngona bitukene yao kasi ya tavona muampasi sambu namba ya nkaka mpamba vi bambongo ya bangonda ya nkaka bati naka yao na mbaza kisa ngalibu wala kimfumu ya kizunga ya Oriental na lukano ya bamfumu na bawu ya kena ndabuna utirikeza msila beta asel memaswa katuka mbaza bunia.
Komisari ya distriki landi imetendula ndeye ya ndikena bantango keza bisa ndeye na mvula meluta bisalu mingi ya luyalu kuendaka ve kutula mbongo na bank central. Samuna yandi lukano yina ya mpata sadisa distriki na kuzaba mutindu mbongo kekota na sanduku ya luyalu. Mbuta jedo nero abona ame za bisa ndeye bisalu ya nkaka va kwenda bika mbongo na ba division provincial na bu. Yina kele kuyiba mbongo samuna yandi mpamba ve kuzikisama kele ve. Katuka bubu ba ufetula yo na bank central mesia misa yandi. Bantodisi ya bisalu kevukisaka mbongo ya luyalu sepela ve na lukano ina. Mingi metu bande ba ukeza ba ve nini kuzitisa kati ya lukano me baka banfumu ya district ki yina ya bantodisi na bona Kisangani. Mbuta Giyome Manganga ya bu ntodisi ya biro ya environnement na Ituri metendula nde yotavanda ntangu ya impasi na kutedimisa mukanda ya mbongo metindama na Kisangani. Diaka bantodisi ya bisalu ya luyalu ke dila mutindu mikanda imprime de valer kele mingi ve. Diambu kepesa bonzi la ve ya kuzitisa lukano ya district. Bunia, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Asili memaswa basa nguya ya insi na betu kena kumanisa na kizunga kasoki natal wapi kompani ABD ya insi ya Swiss kintuwa diti Suede kena kuzoli la kufutukila bisalu ya kutula daka mwina na mbunza kanangabu wala kimfuma kizunga kasoki natal bata benda mwina yai na basinga ya inga ya kena kulutaka penepene ya chimbulu kasi kele daka ki kompani kason powe ya Afriki Sud ya kena kusalaka bisalu yai ya meluta bubi yai bangvula tato mvimba mpe ya fona kuzabisa tina nzetuli ya ntuka kuna nambanza kanangambu talialu kena kutalaka mambabwale nchina betu za bisaka tibisalu ya kutungama ya baraji ya katindi futi kukuma na ntuka na yao sambu na nkangu nyosu ya ikele mavonga mpeba kena kutula daka kivuvu vi sambu tibisalu nyosu wa mwinda ya kubanda ya sirika na mbonza kananga blishi nani Kambala ya kentangankuna betu Andre Kambala.
Yake kuluta ya kimvuka ya kompani ya ba insi ya Swiss bwela diaka ya Suede ABB samu na kupesa nsangu ya kupesa mwinda na mbanza na kukaturaka nzila nsinga ya inga nde kutisaka mwanka kalakani. Mpamba ve, manaka mingi ya lutaka ntete nyoso vwanda suka na kunwanina kanaba nani tasara kisalu ina. Samu na nkangu nyoso ke salama kaka mutindu mosi. Kansi mbuta luyalu ke taraka babwala na beto pesaka nsangu ya bisalu ya chute ya katende ya bandaka ntete na kompani ya insi ya Afrique du Sud. Klaxon Power. Kompani ya lakaka kupesa kuhan na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na tanu jambu ya yao mesalaka ve. Yao ina, nkangu mebu ya ti bazi bula bashantie zole samu kaka na kisalu mosi. Na kinzonzolo ya Radio Kapi, ntwadisi ya likabu ya mambu ya mwinda na kizunga mbuta Gabriel Mupenda zabisaka ti manaka nyonso ina kele mbote. Kima bantuke vingila kele ti mbanza kubaka mwinda na ntwalu nyonso. Kansi, nantangu ina nkangu kendi maveti bisalu ina tasalama. Bake zola ti Bama nisa ntete manaka ya mebandaka imene.
Na basanga bainsi ya nzenza betike kwenye ntete nisi ya Zambi wapi bame zengila mutu musi buloka bambula makumi zole samu ya nizolaka kuteka mwana nandi ya bambula kumi ya kubutuka samu na kusalisa dibuta nandi mfamba mosi zolaka kusumba yandi na bakwasha mafunda nkama nana na makumi tanu ya kena kupesa na ero nkama mosi na makumi sambanu tata yai vwanda meba kandama nteta mbongo na ntola timvwa mwena ya zolaka kusuma mwena kubinga bapulusu samu kibaka ngandi mpena insi ya Kongo Brazzaville kimvuka kena kulandela kamamba baisu wa batu OCDS na nkufi mebokota mingi na mutindu ya batu kena kuzinga na buloko ambaza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville wapi kitezo ya batu nkama musi tinaka mazuzi samu kaka na nzala na ndambu ya nkaka OCDH mekatona kulomba na bantwalisi ya Congo Brazzaville na kususa kuzaba seleka nyoso mutindu ya batuina tinaka na seleka tena basangu yai ya insi ya Congo Brazzaville ya betume manisa basangu nyoso bidivonaka na kiluba bubu ya fonsi matimini kindu pesa kalusadusu na nzila mashine lusadusu mpe na kusunika basangu yai vonaka nkudu na beto blishi na nikambala na ntola kinzo zolo vonaka koso msia Afrika kabeke na kuzola daka kulanda basangu yai na mutina mefona kana sika kele kakamusi ba W3 radio kapi.net kunandi leke kuza daka kulanda na mutindu mefona kana kasi na ntangu yai betke dikasi sika na kuna beto kakingali baya sabakulanda kana manaka na beto radio kapi radio ngembo